Yükleyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 2. yuni, heptenin anı uni. Efirde haberler gündelüge, gepleşikimizin etatı bölüğüne başlamazdan odal tiyatrikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi, men Gözül Kudayberdiye vatanışı Германияның канцлері Ангела Меркель, президент Дональд Трампын Бірлесен Штатларын хуаның майлымағына қаршы көреш ойынсы Париж ұлалышыңнан чықмағы арадақы қарарыны үрән ғиынандырды деп атландырды. 2-й июнда Берлинде парламенттен чықышында Меркель өз юрдының 2015 жылда Парижде бағылышылан халқары ұлалышыңы қошылып үстін алан борышларыны берза етмеге дуам еттіржектігіні айтты. Бірлесен Штатларын президентінің хуаның майлымағы ойынсы Париж ұлалышыңнан чықмақ арадақы қарары үрән ғиынандырды. Өмен бұ арада өзімі үрән чәкіліндіріп айдынымда шейледі ерін деп Меркель Трампын өз қарарыны мәлім етмегінің ертеседен чықышында беледі. Меркель Хованың майлымағына қаршы көрішті 1997 жылды Киото климат протоколының башланан ой 2015 жылды Парижді бағылашылан тарихы ұлалышық бен дуам еттірілен процестін иді тарап елің еқтуғын айтты. Медиа мәгълүматларында Уганстанның хопсулык күчләренең президенты Ашраф Ганиның вәзипедән чекилмәгене талап итеп кечерлән протестларын голында хова оқатанлыгын хабар бердиләр. Протестчылар 31 майда Кабулда адыннан 90 адамның өлеменә ва 460 адамның яраланмагына сәбәп булган күчле партламаның идеяны гавәт келди. 2-нче июньдә кечерлән протестларга 1000дән күбрәк адам катнашты. Reuters агентлыгы хопсулык күчләренең кәбер протестчыларын полицияның габауны бөтеп ячмәге тиеш маңынан соң хуба атанлығыны хабар берді. Ені бір мағлуматты полицияның оқатмағынан соң хем протестчілерін президенттің көшкіна тарап юремегіні дуам еттіренлігі ема көп демонстрантың қатсынлығы айдалияр. Бірлесен Штатларын елбасшылығындағы коалиция 2001 жылда Уғанстанды Талибаны хәкімет башынан ағдаралы бәрі қабылда болан ең хелекчілікті хүжімің жоғапкәрчілігіні хеч бір топыр өз үстін алмады. Reuters-ың мағлуматына көрі Уғанстанның етасы Аңтау агентлігі хүжімің Талибан білен бағлы хаққани топырының Пәкістанның алан қолдауы білен амалашыран болмағыны гуман едер. Орсетің Түркеден азық өнімлердің бірнеше көрінішінің импорт еделмегіне еріден чәкілендірмелері ятырмағы 2015 жылда Түркияның Орсия дұтшарыны ұрып қатырмауындан соң екі үрдің бұдырлан арағатнышықларыны дікелтмек өнші әділен ноуыттағы әдім болды. Премьер-министр Дмитрий Медведев тарапынан қол шекіліп, 2-й июнде хөкіметтің веб-сайтында чап етілген қарары көрі, Түркиядан тоо етинин хыярын, шепталынын үзүмүн, алманын ва яна бир нече мийвенин импортуна кадагынчылык арадан айрылар. 31 майда президент Владимир Путин Түркиялы ишкерлери иш алмак ва түрк şirketлери барадагы чектендирмелери ятырган карары кол чекти. Ортетин Түркиянын азы өнүмлөрүнө каршы санкцияларды кийритмек чарасы түрк сөвөшү жолчорунун 2015 жылдын ноябрь айында Сирия менен Серхетте Ортет учорунун уруп жерге качырмагынан соң амалга ашырылыпты. Шол дөрдөн Путин ва Эрдоган екі үрдің қатнашықларыны қоғландырма орында әншіме әдіме әдіпті. Олар үшінзі майда Сочида дұшық кечірділер. Ортедің якиметлері тарапынан президент Владимир Путин өлдірме үшін дүлдөшу құрнамақта айыпланян Чеченстанлы Киевді оқы тұтылып яраланды. Украинаның хакиметлері оның жанына кастетмәгі сейінан шығын педасы олынлығын айдарлар. Украинаның ішер ішлер министрі Адам Осмаевың өзіна жан әден ва интервью бермегі сора бір күн өң 100 тұтан адам тарапынан оқы тұтылындығыны хабар берді. Министрин мәгълүматына күрә Осмаев ва аның аялы Амина Укуева агъзалан адам белән автологда булган вакытында ул ярагы Осмаев ченеп ике ядык атып тир. Мондан соң Укуева үз пистолетыннан һөҗүмчене атып тир. Ирке адамларның икесе дә агъыр ягъдайда кеселхана төшүп тир. Британияда белем алган аслы Орсетин Чеченстан регионыннан булган Осмаев 2010 елның февраль айында Украинада тусак эдлеп тиве. Би канун партлайҗы сериштәләре сакламак хусуси эмләге ил дегермәк ва калплык белән багълы айыпламаларын эсасында суд эдилипти. Соңра Ортетин хакиметлеринин талабы боюнча Осмаева каршы Путин өлтүрмө үчүн дүлдүшүк менен баалуу айыпламаларын эсасында иш козголупту. 2014 жылда Ортетин Крым аннексия деп күндөгөр Украинадагы сепаратистлерге колдоо бермеги себепли Москванын ва Киевин арасындагы катнашыктардын ярамазлашмагынан соң Украинанын хакиметлери Осмаева каршы козголгон Путиннің жанына қасет етмек ділдіуші арадағы иші ятырыпты. Соң Осмаев ва Укуева Украин хөкіметінің сепаратистлері қаршы көрішінді Киевің тарапында сөйөшіпті. Күндөр Украинадағы конфликт 2014 жылың апрель айынан бәрі 9900-ден көбірек адам вепат болды. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәдіріктері білен таныс